ሚኒስትር ጥዕና ኬንያ ምስለ በዳ ሸሮ ኮሌራ ብዝተታሓሓዘ ክልተ ላዕለዎት ሆቴላት ናይሮቢ ክዕፅዉ ኣዚዞም። እቶም ሆቴላት ኣብ ሓደ እንግዶት ምግቢ ዘቕርብሉ ለበዳ ሸሮ ምንባሩ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ክልዮፖ ማይሉ ገሊፆም ኣለዉ። ራኤል ኣምቦር ንዝለኣኹ ፀብጻብ ምንያፎቅ ክተቕርቦ እያ።
ሳን ቫለኒሳን ጃካራንዳን ዝተባሃሉ ሆቴላት ክዕፀዉ ትእዛዝ ዝተዋህበ ድሕሪ ምግቢ ናብ ግብዣ ምብፅሖም ኮሌራ ተመሓላለፉ ብዝብል እዩ። ኣብቲ ናይ ንግዲ ጉባኤ ኤክስፖ ዝተረኽቡ ሓያለ ልኡኻት ነቲ ምግቢ ድሕሪ ምምጋቦም ሓሚሞም ናብ ሆስፒታላት ምስ ከዱ ምልክታት ማይ ወለድ ሕማማት ተራእይዎም ኣሎም። ኣብቲ ኤክስፖ ክልተ ሚኒስትራት ካቢኔ ተኸፋፊሎም በዚ ተተንቲፎም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኬንያ ከም ዝበሎ ኣብ ሰሙን እዚ ኮሌራ ክኸውን ብዝኽእል ሕማም ኣብ ናይሮቢ 336 ሰባት ከም ዝሓመሙን 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ገሊጹ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ናይሮቢ ኢቫንስ ኪዶ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ እዚ ናይ ሎሚ ለበዳ ዘይከምቲ ናይ ቀደም ሎሚ ናብ ድኻ ከባቢታት ጥራይ ዘይኮነስ ሃፍታም ንዝበሃል ከባቢታት እውን ዝተንከፈ እዩ ይብሉ።
ኣብ ብወግዒ ሰፈራት ዝበሃል ከም ማተራ፣ ቲቤራ፣ ምኩሩ ዝበሃሉ ከባቢ ጥራይ ኣይኮነን። ዝለዕለ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ እውን ክሓሙ ርኢና ኣለና።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 50 ዓለም ለኸ ጉባኤ ሕክምና ዝመፁ በፃሕቲ ኣብ ዝለዓለ ዌስቲን ዝበሃል ሆቴል ኮሌራ ብዝመስል ሓሚሞም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ኣብያተ ምግቢ ናይሮቢ ምርመራ ይግበረሉ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ።